Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Dolooloo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horri Finfinnee bakka itti deebi'uunsa nu gammachiiseera. Hirmaattoonni Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012 bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroon, qarreen, maanguddoonni Oromoo fi saboonni obboleewwan Oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kanarratti Oromoon Oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreechi hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen haasofsiises horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisu ibsaniiru. Obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti irreeffachuudhaaf dhufan.
Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee bishooftutti kabajamaa ture. Ammamoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammada. Kan iyyuu saayyuu garuu seenaan keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessani, kun aadaa keessani. Aadaa keessan dagaagsaa. Namni biyya alaa jirtan dinagdeedhaan biyya keenya guddisaa. Irreecha faana turizimiin hin guddatti biyya keenya. Sabni keenya hin guddata.
Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa Lubaa Lammeessaa Oliiqaati.
Oromoo seexanatti hin beeku, seexanattis amanatee hin beeku. Waaqa burqaa kana uumte, waaqa bishaan kana uumte, sagalee Waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa tokkorraa kaasee humni Waaqayyoo bishaanirra bulee jedhaan. Bishaanirra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanii kiristaana jenneetu mirkaneeffamu. Bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume, waaqa ardii kana uume, waaqa gaaddisa kana uume jedha malee. Bishaanitti waaqeffatamiti Oromoon. Akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte, waaqa lafa kana uumte, waaqa samii kana uumte jenna nutis kitaaba qulqulluuti. Oromoonis kanarra isa kana iyyuu balaaleffata. Waanta warra bishaan keessatti gataman warri kana jedhan dogongoraniiru. Dhufanii haa baran, haa ilaalan.
Aadde Burtukaan Huseen jiraattu magaalaa Finfinneeti. Akaakayyuu fi abbaan isaanii Finfinneetti abbaa qe'ee turan. Garuu ari'atamanii Finfinneedha ba'an jechuun hora Finfinnee irratti irreeffachuu fi Oromoo akkanatti Finfinneetti arguun anaaf gammachuu addaati jedhan.
Ana jechuun seenaa guddaa warra dabarse keessaa tokko jechuudha. Waan akaakayyuu leenkii biyya kanaa buqqaa saamamanii manni jaraa gubatee waa meeqa ta'anii akkasitti biyya kanaa bahan. Seenaa kana hin beeku tureeyyuu abbaan kiyya waggaa 7-7 numara fideetiin biyya dhaloota keessanii biyya keessan jedheetiin ijoollee mara waggaa 7-7 fideetiin asitti nu argisiisaa ture. Ani irreechi duraanis hin kabajama magaalaa kana keessatti warra abbootii keenyaati. Deebi'uun isaa ana baay'ee na gammachiisa. Maaliif na gammachiisa? Ani har'a warri kiyya Oromoonni asii buqqaanii.
Finfinneetti horii hora obaasaa turre abbaa koo waliin kan jedhan ammoo obbo Hirphaa Gammachuuti aanaa wal maraarraa irreeffannaaf kan dhufan.
Irreecha kana durii gizee daa'ummaa keenya horii oofneeti. Daa'ummaa keenya gaanda irratti bishaan kana obaafnee jirra. Taphalli kun hin oobaa erganaa asiin bishoomsi darbe. Amma ammoo bara kana fide galannaa qabu. Qeerroo kan rabbi nuu deelchee dhiigni qeerroo keenyaa kan rabbi nuu kaase Waaqayyoo galannaa qabu. Gara fuulduraatis harka tokko taane, dhafaa tokko taane, marii tokko taane qeerroo keenya qabannee raawwannee wal gufannee guddifannee biyya keenya guddifannaa damii qeerroo rabbi nuu haa baasu.
Korteen ilmaan koosh ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti obboleewwan isaanii Oromoo waliin irreeffachuudhaaf dhufaniiru. Obbo Gizaawu Adoolaa godina Sidaamaa aanaa Burraarraa dhufan.
Nu achitti illee kan nutti aanu kokkossaa waradhaa fi Oromiyaa keessatti qarallee jaarsummaa achitti wal qabannee wal hammanneeti Oromoo waliin bullaa gabaan keennallee jiruun teennallee duutillee jiroonnillee boottillee ciirinillee waliin qabna asittillee obboleessummaa dhumneeti ayyaana obboleeyyan keennaa ka Oromootiif ka Sidaamaa ayyaanni tokkochaa nu laaliinsaaf hin dhumne ayyaanaallee kabajuuf ayyaanallee keenna ta'eef kabajuuf dhumne asitti eegarumne. Finfinneetti taarika laallee.
Namoonni irreeffachuudhaaf gara hora Finfinneetti dhufan irreechi jaalala, galateeffannaadha, nageenya, dhiifamaa fi bakka wal argaati. Kanaaf namoonni hiikuu biraatti kennan kana hubachuu qabu jedhan. irreeffannaan kun milkiin akka xumuramuufis folleen Oromoo gumaacha guddaa taasisaniiru. Nageenyaa fi tasgabbiidhaan Oromoon irreeffatee akka nagaan galuuf. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee nagaan xumuramuu isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee uummata galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa jaalalaa fi tokkummaa Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammoota biyyattii kan agarsiisedha. Uummanni biyyattii nagaan xumuramuu irreeffannaa kanaaf galanni keessan guddaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa, siyaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Kabajni ayyaan Irreechaa hora Finfinnee nagaaf miidhaginaan xumuramuu ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa jiraattota magaalichaa galateeffataniiru. Oromoon naamusaan beekama. Kanas ta'e irreeffannaa hora Finfinnee irratti dhugoomsee jiras jedhan. Folleen hojiin nageenyaa irratti hojjechaa turanii fi abbootii qabeenyaa kabaja ayyaana kanaaf tumsanis galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee dhaadannoolee mormii hedduus keessummeesseera. Qeerroof qarreen Oromoo bakka adda addaatii dhufan sagalee isaanii dhageessaa turaniiru. Dhaadannoowwan isaan dhageessaa turan keessaa Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni miiliyoon 8 olitti lakkaa'amu irratti hirmaateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra.
Irrachi bishooftuu hora Arsaddiitti haala ho'aadhaan kabajamuunsaa beekamee jira. Ayyaana Irreecha bishooftuu irratti saboonni garaa garaa kan biyyattii keessatti hirmaataniiru. Irreechi bishooftuu hora Arsadii nagayaan xumuramuusaas biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Mukhtaar Jamaal gabaasa qaba.
Irreechi bishooftuu hora Arsadee barumsa Irreecha Finfinneetitti kabajamuunsaa tariiti. Lakkoofsa namaatii fi hirmaattota hir'isuudhaa mala shakkiin jedhu jabaa ture. Garuu taateensaa faallaadha. Lakkoofsaa fi hirmaattonni namoota daranuu dabalee hawwatummaan isaallee akkaan miidhageetiniin dabarse Irreechi hora Arsadee. Hirmaattonni daangaa Oromiyaa afran irraa dhufaniin dabalatatti saboonni sablammoonni ummattoota biyyaa kan akka aadaa isaaniititti irratti eenyummaadhaan hirmaataniidha. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa sirna Irreecha bishooftuu hora Arsadee irratti argeetiniin dubbisellee gammachuun isaanitti dhaga'amu sirni isaa miidhagaa ta'ullee dubbatu.
Baay'ee ani lamma kana hin alaqqina waan hin du'e natti hin fakkaatu. Waan akkana arguus baay'ee baay'ee gammadi. Ani bishooftuu adda. Ani Irreecha kabajni koo yeroo duraati. Yeroo anaaf waan addaadha. Argee hin beeku. Oromoo amma kana jiraachuu isaayyuu anaaf ajaa'ibni magaalaa itti seenaa yaa hin beeku malee akkanatti wal agarri yookaan wal agarri deddeebi'ootti baay'ee lamma fannaa laga jedhee.
Irreechi uummata walitti fida akka koonkiriitii simmintoo fi ashuwaa walitti qabee walitti hodhu uummata walitti fida hundi bahetu waaqeffata mootummaa dhufee darbe kun hin darbu amma kaleessa ulee qabattee dhuftu Irreecha kana alaabaa qabattee dhuftu wayyaa aadaa uffattee dhuftu callee qabattee dhuftu mootummaan akkas gochaa ture darbe uummanni immoo jira abbaan Irreecha uummata abbaan malkaa uummata kan irreeffatu uummata. Saboonni biroo amma geediyoo irraa dhufan alaabaa wandii irraa dhufan saboonni adda addaa raayyaa irraa dhufan kamisee irraa dhufan mee uummata isa mootummaan walitti fiduu hin dandeenye mootummaan biyya bulchu walitti fiduu hin dandeenye garagalchee xinnaaf guddaa walitti fidu.
Oromoon duudhaasaa aadaasaa akkaataa ittiin of jiraachisuudhaa fi dhaloota barsiisuudhaa malurratti danqaa guddaatu mudataa isiniin tureen hirmaattonni kaasaniitiniin jiru. Eenyummaa fi waaqeffannaan Oromoo akka waan safuu fi waan badaa wayiitti fakkeeffamaatiniin turu aadaansaa akka balleeffameetiniin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aatiniin tureedhaanillee himanii jiru.
Irreechi calaqqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu Irreecha irratti Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun dhimma irreeffannaa irratti qofaa otoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallal sai sun sarrafa politiki jechuda afan satin waligaluda tinchinitti waligalun qabu re sirnati waligalun qabu re amma wirtuni re tije tuni oromon bahatiha sabati badu deto re sati waligalu ito kuma sa indaga fatwa kasmati kartimota garafu rarre dilafa abdi su danda wala kanaf afan kenyan ada kenyan e yimma kenyan wannu barbaci su immota waloti ko ko tawdafi karor fatu akabnu uji mananuda
irrechi horar sade borumta irrecha horatin finneti rawate mida gumma nagaha fi milki dan tumuramu isati biron adap tourism oromiyati fi bulchins magala bishoftu walin taudan ibsa sabahi male daf kennanin kan dubbatan sirna irrecha namonni heddominan gama hunda dufanetinin irretti ikhirma tankana adapi dudai sa gama dinagdeti tillejijiruda heddominan kan irretti hojjetamu wirtun omisha meesha fi uffata aada oromo tokko magala bishoftu giddutille akka ijaramu daademu ibsa kanarratti ka etinin jira hogganan biro adaf tourism oromia obbo girma hailulle kanne milka ina sirna kanati shora gama kesteni tabattan hundu galata qabdulle jedan
kanora hunfinnes kanora bishoftus woni gala milke sudaf hoji addati gora kana kanojetame tokofa yalle kun karasa din akka bajemu tok safufi aada fi duda sa ege akka bajemu fi kesetto ayana herrecha duda indi qabu safu indi qabu ummata biye kana kesa jiru ayana oromo qofa don tane ayana oromo no gaw gan qaba ka baje qofa don tane ayana sabasta lamota biye kana sai akka bajemu kana ichu ummata oromo to kabaje argatechi duda sa techi kanaf akka bajemu goru a oromo danga ga danga tkerreturu kuni oromo gara to kotti bidu kesetis geyenin ni qabu qabeñya walini qabanne gaachana walini tane waan oromon qabu cesu kesetti geyu dar san qabu shop turrettis kamullat tokko isekan
badan ka kadeta ugo
sirna irrecha hora finfinnee fi hora harsadii bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiniin ture keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota wallagga gujii fi booranatti uumamaatiniin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namoota akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiniin jirra.
Erron abban gada abban biya nuna gawo kaba sagale ke nuna gawo kaba jechu kanani
imma murni saganta irrecho hora finfinne fi arsade irretti daga hame kanan walqabate akka debin ulatan ittana itama dor shuma raya ittisabiya general branu jula radio sagale america dubbisete minjira general branu sagaleelen murmi namoni dageesisu hordofatinin turu fi quba qabachu ledubatan namni quqalle yo qabate mirgan sagaleesa dageesisu da waan qabu namota tokorratti akka miidan hingeenille kallattiin ka ame namoni sagaleesani dageesifatani tinin galan jedan rakkon hawasni kaase kanfal barbaadulle ta'u radio sagale america tif himanijiru
yaddona hawasa sirrida ummin ko oromo lama ka warwaran barbaadu innuti sin barban yollene wasala jiran jolle dargaggoda garsolin amma galani politika yasani biye kesat adin saji jolle dargaggon suni politika an adda kai yasani fukan uma minju akun wanni biya uma yasani uma me na di sani galani karana ga tin galani jarramani qalso gegesran da ubar kuningutamne ummata oromo di yani qalsau dandau filanno tigaychu dandau filasamu dandau gafa filatamanimmo wani san barbara sa huyiro shulan amma kawe dani wani dala tun jiru bar kawe bara wogga shantama itin jiru san amma ti fufuni sa ummato romo ratti ni dage su amane faidan kabu
general branu julla gafif debi da balata radio sagale america wajin immota rakon walitti buinsa qama hidate fi motumma giddu akkata ittifura mufi rakole kana ke satti mulatatinin jiranin walqabatetinin san tafisan bor gafif debi gutu sa qabannetine sinif dianna gabata radio sagale america tif kindai muktar jamal horar sadira
ayyaanni Irreechaa magaalaa Nairobii keessatti waggaa waggaan kabajamuu sichi akka qindeessan Liiban Halakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaa dubbataniiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu qaba.
Akka bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo Nairobii sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni Irreecha Nairobii Siitii Paarkii bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010 barannas ayyaanichi bakkuma duraanitti kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kanarratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsaanii diqqaataa waan dhufee fi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waa dagalanii jiran Liibana Lakee Abbaa Malkaa Ayyaanichaati.
Amma ayyaanni Irreechaa baqataatti jalqabe nu amma gan 11 waliin irreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fumu dhaloonni harmi jiru hin jira.
Abbummaan Irreecha Nairobii kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota lolaa keessa jiraatanidha. Dhiyeenya kana keessumaa gan darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessisaa ture hirrataa waan dhufeef ayyaana kana sirnaan kabajuuf nuuf toleeraa jedhu baqattoonni. Usmaan Amboo Ugaandaadha ayyaana kana kabajuuf Nairobii dhufe.
Irreechi baranaa kun hedduu waan addaati. Kabiyyaa naallee caalaa kabiyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu. Hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu. Gammachuu guddaatu natti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama cimsiisanii Irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessa hafuu barbaadu walmariidhaan keessa ka ta'u irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha. Baay'ee nama gammachiisu.
Alamituu Baqqalee baqattuu Oromoos Nairobii jiraattudha. Hiriyaa ishee Obsee Bashaadaa Duuka Irreessa irratti isaan ergee waan Irreecha baranaa isaan gaaffe. Alamituutu dursee yaada ishee naaf kenne.
Ani ganna jahaas keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee baheetiin irreeffatu kan baranaa immoo addana ta'e hedduu keessa kiyyana gammachiisee jira.
Olmoos ganna sadiin jira. Kanaan wal yeroo lama kabajeen jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhagahama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee hin gammada. Garuu asiin duratti asitti dhiqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turanii. Garuu amma galanni waaqayyoo faatooti. Amma haala bareedaatti kabajne jirra.
Qindeessaan koree Irreecha Nairobii dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uusaa hime.
Irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo boorana ta'an keessatti dhalatanii jira ta'an kan uummanni gabra saakuyyeen afaan Oromoo dubbatu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee kanaaf booranni lafa qabsiisee Irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuun hayyuu Liibana Lakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a. Dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba.
Asichi asitti akkatti kabajama?
Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uu fi itti fufaa jechuudha.
Ayyaana kanarrattis qophileen sirba aadaa Oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Nairobii.